Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spun
Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu.
După regalul serilor muzicale pe care Radio România Cultural vi le-a oferit, transmițând în direct concertele Festivalului Internațional George Enescu, revenim la microfonul Acoladelor pentru săptămânala noastră întâlnire literară de miercuri seara,
pe care noi o așteptam cu nerăbdare și pe care am pregătit-o minuțios pentru a fi cât mai pe placul dumneavoastră.
Ediția de astăzi a Radiografiilor continuă așadar tematica propusă anterior, avându-l de această dată ca invitat pe criticul literar Daniel Cristea Enache.
Cu Daniel Cristea Enache am discutat pe larg despre anii faști ai literaturii române, zăbovind asupra perioadei anilor 60 ai veacului trecut.
În forumul emisiunii despre continuitate în cultura română și europeană, îi veți asculta reflectând pe universitarii Ion Pop, Gheorghiță Geană și Cornel Ungureanu, prezenți la ediția a 11-a a Colocviilor de la Putna.
La Esențialia, tu, Oana, vei conjuga pe înțelesul tuturor două verbe foarte generoase, crezi tu, dar pe care deocamdată nu vrei să le anunți.
Răsfoim apoi literele târgoviștene și filele vitraliului Băcăuan.
Iar în final îi anunțăm pe câștigătorii ediției precedente a concursului nostru cu premii. De asemenea, vă vom adresa noile întrebări.
Numerele noastre de telefon la care puteți răspunde la întrebările concursului sunt următoarele: 319-0526 și 313-7288. Nu uitați și adresa de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro.
Vă invităm așadar, dragi prieteni, să rămânem împreună păstrând neschimbate frecvențele și site-ul postului Radio România Cultural.
În dezbaterea despre anii faști ai literaturii române, iată ne ajungi și în deceniul 7. Ne va fi interlocutor în momentele următoare criticul literar Daniel Cristea Enache.
Radiografii.
Daniel Cristea Enache, când putem vorbi despre ani faști în istoria literaturii române? Ce elemente avem în vedere atunci când punem sub semnul pozitiv o anumită perioadă?
Tema este foarte interesantă și ea presupune, cred, reflecția pe două componente. O componentă care ține de istoria propriu-zisă, de istoria mare, istoria, să spunem, interbelică sau postbelică sau postrevoluționară. Sunt aceștia operatori istorici de care nu putem face abstracție. Oricât am spune că artistul se retrage într-un tur de filde și își construiește o lume departe de cea dezlănțuită, știm foarte bine că acest lucru nu este posibil. Deci, nu prea poți vorbi de ani faști în literatură în timpul celui de-al doilea război mondial sau în timpul unui totalitarism, cum a fost cel comunist, mai ales în prima lui parte, până la anii 60 ai liberalizării. A doua componentă este una literară și ea intră așa ca un fel de tablou în această ramă istorică și cu cât avem rama mai lată, cu atât tablou delimitat de ramă este unul mai dramatic sau mai tragic. Și dimpotrivă, cu cât rama aceasta este mai îngustă și tabloul poate fi realizat în acord cu sensibilitatea, cu înzestrarea scriitorilor și în general a artiștilor, deci cu cât rama istorică contează mai puțin, cu atât anii aceștia sunt mai faști pentru literatură, pentru poezie, pentru proză și chiar pentru metaliteratură, pentru critica literară, pentru eseu, pentru istoriografia literară și așa mai departe. În ce categorie intră primele decenii de după instalarea comunismului în România? Avem un exemplu de inițializare a comunismului în România, cartea de debut a lui Marin Preda, Întâlnirea din Pământuri. Este o carte scrisă în acord cu un timp istoric al libertății, un timp interbelic și imediat postbelic, pentru că și după 44-45 au fost câțiva ani în care s-a mai putut scrie și gândi liber în România. Ea a apărut în 1948 ca un fel de ultim vagon al unui tren pe care Marin Preda, tânărul Marin Preda, l-a prins. În 1949, asemenea carte n-ar mai fi putut să apară, pentru că deja regimul se instalase în cultură și organiza, dirija, controla o cultură după cutumele sale ideologice. Deci iată cum una și aceeași carte, la distanță de un an, nu mai mult de un an, e ca un fel de hârtie de turnesol pentru cele două regimuri politice și istorice, pentru cele două epoci. Ea este o carte care aparține epocii anterioare, dar care apare la debutul epocii ulterioare. De atunci, din 1948-49 și până în 1960, anul considerat ca fiind cel de afirmare prin debuturi multiple a tinerei generații 60, se întinde această epocă numită a realismului socialist, o epocă deloc fastă pentru literatura română, interval istoric în care totuși apar, ca prin minune, cel puțin trei titluri în proză importante, apar Moromeții, volumul 1 al aceluiași Marin Preda, apare Groapa lui Eugen Barbu și apare Cronică de familia lui Petru Dumitriu. Ei bine, după 60, odată cu emergența acestei tinere generații 60, generația lui Nichita Stănescu, a lui Sorescu, a lui Nicolae Breban, a lui Augustin Buzura în proză, a lui Nicolae Manolescu, Eugen Simion în critica literară. Deci odată cu apariția acestei tinere generații, excepțiile de la regulă dinainte devin regulă și regula dinainte devine excepție. În numai câțiva ani, acești tineri, profitând de ușoara relaxare a ideologiei unice, despre finalul epocii Dej și începutul epocii Ceaușescu, profitând de acest moment politic favorabil, fac tot mai apăsat, tot mai asumat și tot mai personal și mai original o literatură foarte importantă.
Prin urmare, vorbim despre ani sau perioade faste în literatura română prin raportare la perioade anterioare sau la perioade care urmează, dar printr-o detașare, nu? Cine interpretează această perioadă ca fiind fastă? Scriitorii perioadei respective simțeau lucrul acesta, că trăiesc, că este un moment fast, profitau de el?
Da, iarăși o întrebare interesantă, pentru că această perspectivă o avem noi ulterior. Noi cunoaștem foarte bine situația prin simplul fapt că îi urmăm. Generația aceasta, numită și generația pierdută, generația tinerilor din timpul celui de-al doilea război mondial, generația lui Joe Dumitrescu, a lui Ion Caraion și a celorlalți, nu știau cotro va merge situația României și a Europei estice în care România e cuprinsă și a Europei în general. nu erau cunoscute toate înțelegerile și agenda ascunsă prin care România urma să facă parte din sfera de influență a Uniunii Sovietice. De aceea, când s-a aflat, a fost un adevărat șoc. Amintiți-vă cât de așteptați au fost americanii, venirea americanilor. Generația bunicilor noștri i-a așteptat pe americani ani întregi până a realizat că, de fapt, aceștia nu vor veni pe durata vieții lor, pentru că exista o înțelegere cu sovieticii. Iar acum, când au venit americanii după 1990, aud critici că de ce vin americanii. Deci când nu vin americanii nu e bine, când vin americanii iarăși nu e bine. Deci această generație tânără a lui Joe Dumitrescu era o generație care nu știa în ce direcție o va lua societatea și implicit literatura. Pe când componenții generației 60, o generație ulterioară, ei deja știau unde se născuseră, când se născuseră, în ce moment istoric și social, știau că trăiesc într-o dictatură. Ei sunt născuți, majoritatea componenților acestei generații, sunt născuți după 1933, când s-a născut Eugen Simion, 1937 Valeriu Cristea, 1939 Nicolae Manolescu. Deci ei în 48 erau deja copii și apoi în anii 50 erau niște adolescenți și niște tineri care înțelegeau ce se întâmplă în jur. Și când în acest totalitarism foarte sumbru, foarte amenințător, cu închisori politice, cu anchete, cu excluderi din slujbe și exmatriculări din facultăți pentru că aveai dosar prost, când în acest interval sumbru a apărut o timidă liberalizare, cea despre care vorbeam, imediat ei au văzut acolo raza de lumină, că a apărut o breșă și s-au dus spre acea breșă și au încercat să o lărgească și să introducă pe acolo literatura pe care cu numai câțiva ani înainte n-ar fi putut să o scrie.
Pentru că am ajuns în acest punct al discuției, vă propun să detaliem un pic pe genuri, proza, poezia, critica literară. Care este prima care își dă seama de această liberalizare?
A fost o simultaneitate și conștientizarea liberalizării nu însemna că ei nu mai trebuiau să facă compromisuri, trebuiau să facă, dar căpăta sens să le facă pentru că pe lângă textele pe linie ei puteau să vină și cu texte personale. Volumul de debut al lui Nichita Stănescu este un volum plin de versuri de poezii comuniste și procomuniste. Și totuși, cei care l-au citit au realizat că acela nu este un volum pur propagandistic, așa cum cerea estetica, între ghilimele, a realismului socialist, ci este un volum care folosește aceste aspecte de propagandă pentru a trece subversiv niște texte originale de poezie propriu-zisă. Ana Blandiana, la fel, Cezar Baltag, au versuri dedicate, închinate comunismului, comunei, visului de aur al omenirii și mi se pare incorrect să-i judecăm noi aspru astăzi, când noi am debutat într-o epocă a libertății în care nimeni nu te obligă la niciun compromis. La fel s-a întâmplat în proză, la fel s-a întâmplat în critica literară. Marii noștri critici din generația 60 au un debut, cum spunea Gabriel Dimiseanu, pătat de aceste compromisuri inevitabile sau obligatorii. Ei au realizat așadar și că e un climat mai favorabil, dar și că structura de forță și de putere a epocii, suprastructura aceasta ideologică, nu a dispărut. Și atunci ei au încercat să facă cât mai multă literatură care să nu fie îndatorată sau să fie îndatorată cât mai puțin acestei structuri și suprastructuri. Din acest joc a ieșit până la urmă și subtilitatea acestei literaturi, cum a demonstrat Eugen Negrici în sintezele sale. O poezie, respectiv o proză scrise într-un asemenea regim, capătă mărci de specificitate pe care nu le regăsim în literaturi, în poezie și proză scrise în epoci de libertate creatoare.
Și asta face ca ele să fie mai greu înțelese astăzi?
Firește, e un alt cod de lectură și să ne gândim că întreg acest roman parabolic în care s-au ilustrat mulți prozatori sau roman eseistic, Octavian Paler e mai curând o excepție, pentru că el este citit și astăzi, dar multe romane acestea parabolice, unele romane ale lui Dumitru Radu Popescu, chiar ale lui George Bălăiță, regretatul George Bălăiță, deci mari scriitori, asemenea cărți subversive, parabolice, alegorice, aluzive, sunt mai puțin înțelese de cititorii tineri de azi, sau să spunem cititorii recenți, ca să folosim termenul lui Horia Roman Patapievici, dar nu neapărat peorativ, un cititor care s-a format pe cărți scrise în libertate și cu un ton foarte direct, cu directitatea mesajului și a discursului, cărți în care apar toate cuvintele limbii române și mai ales cele care nu pot apărea în cărți. Confruntați cu un roman de 700 de pagini de Nicolae Breban, în care pe 50 de pagini avem un monolog al unui personaj, va resimți o anumită dificultate în a duce mai departe lectura și în a înțelege despre ce este vorba acolo. Dar Nicolae Breban și ceilalți mari prozatori din epocă, în acel monolog, introduceau, inserau tot ceea ce nu putea fi spus în mod direct, explicit și univoc. Deci avem acolo un mare rafinament prozastic, datorat, ăsta este tristul adevăr, datorat exact cenzurii, ideologiei unice și controlului partinic în literatură.
Din câte înțelegem, literatura în acei ani, în perioada 1960-1970, acoperea într-un fel toate manifestările culturale. Cărți de istorie, de filozofie, de psihologie apăreau mai greu, tocmai pentru că funcționa cenzura. Pe când literatura, iată, devenise semnul pozitiv al întregii culturi.
Da, corectă observație, dar arată aceasta că au fost niște ani faști pentru literatură? Nu, dovedește că au fost niște ani nefaști pentru disciplinele socio-umane, unele dintre ele chiar desființate la propriu, instituțional. Au fost facultăți desființate la propriu după 1977 și aceste discipline în care se putea face cercetare, se puteau publica rezultatele acestei cercetări în studii și în celelalte forme academice de exprimare, tot ce ține de sociologie, de politologie, nu mai vorbim de drepturile omului, de etica aceasta aplicată, de feminism. Mihaela Miroiu arată într-o carte foarte frumoasă, apărută recent, de ce nu putea fi ea feministă înainte de 1990 în România, pentru că nu exista feminism în România, nu exista posibilitatea unui feminism românesc. Chiar și psihologia, după scandalul meditației transcendentale, a fost un fel de vânătoare de vrăjitoare în domeniu și deja, dacă erai psiholog, le păreai suspect tovarășilor de la partid. Și în aceste condiții, mă firesc, un romancer ca Marin Preda sau un romancer ca Augustin Buzura, regretatul Augustin Buzura, care într-un roman sau altul, în proza lor, introduceau teme, subiecte, personaje, situații chiar netransparent și clar anticomuniste. Era suficient să fie personaje și situații istorice despre care celelalte discipline socio-umane nu mai puteau să vorbească sau nu mai puteau să vorbească liber. Automat căpătau o portanță socioculturală extraordinară și deveneau centri simbolici nu numai ai culturii, ci și ai societății. De aceea e foarte greu unor prozatori care au cunoscut acest succes extraordinar în condiții de dictatură și de cenzură, le e foarte greu să se împace cu succesul mai modest, cu audiența mai restrânsă din anii de după 1990. În delirul lui Marin Preda apare pentru prima dată Ion Antonescu ca personaj într-o carte de literatură română din perioada postbelică. Evident că această carte a devenit un mare succes, s-a tras în foarte multe ediții, a avut o audiență uriașă, dar știm prea bine că nu este printre cele mai bune, printre cele mai importante cărți ale lui Marin Preda. Deci, mă întreb încă o dată, sunt niște ani faști aceia în care o asemenea carte are un mare succes tocmai pentru că în jur și în urmă orice referință a științelor și a disciplinelor socio-umane și la Ion Antonescu și la alte figuri istorice erau, orice referință era interzisă. Acest succes arată tocmai condițiile de lagăr în care trăiau scriitorii, sociologii, filozofii, psihologii și politologii și feminiștii care nici nu existau pe atunci, condițiile de lagăr în care ei trăiau și în care literatura căpăta funcții care de fapt nu-i aparțin. Unde scrie că literatura trebuie să arate ceea ce nu poate să arate istoria. Unde scrie că literatura trebuie să facă un personaj literar dintr-unul istoric care nu poate să apară în cărți științifice. E ca și cum am spune că în Război și pacea lui Tolstoi ar fi mai important Napoleon decât personajele literare ale lui Tolstoi. Dar Tolstoi își scria romanul într-un regim, firește nici acela democratic 100% după standardele noastre, dar un regim totuși al libertății de opinie și de expresie. Pe când la noi situația aceasta literară arată tocmai condițiile de lagăr ale regimului.
Perioada 24-27 august, la Mănăstirea Putna, a avut loc simpozionul Pater et Filius, continuitate în cultura română și europeană. În emisiunea acolată din această seară vă vom prezenta câteva fragmente din conferințele susținute la acest colocviu, ce și-a propus răspunsuri la o problematică extrem de complexă. Ce filoane leagă între ele generațiile? Ce înseamnă existența lui Filius, condiția lui spirituală și culturală față de acele ale lui Pater? Care sunt dimensiunile pe care le continuă sau la care renunță Filius în parcursul lui spiritual. Cum privim disparitățile de azi în cultura română? Ce modele de coeziune am avut sau am mai avea în spațiul cultural și spiritual ca și în cel european? Cum percepem foloasele tehnologiilor digitale, dar și fracturile pe care le-au produs între persoanele aceleiași comunități? Ascultăm mai întâi pe domnul profesor universitar Cornel Ungureanu de la Timișoara, care ne vorbește despre Tudor Arghezi între părinți și copii.
Forum.
Se întâmplă ca evoluția culturii române într-un ritm, dacă ne uităm astăzi în urmă, fascinant, să crească prin Sadoveanu, Tudor Arghezi, Camil Petrescu, Călinescu, Matei Caragiale, Hortensia Papadat-Bengescu, Eugen Barbu și Marin Preda. De foarte multă vreme noi nu mai studiem biografiile, nu mai studiem geografia literară a României, nu ne mai interesează viața marilor noștri scriitori, artiști. Toți cei pe care i-am numit înainte sunt copii, iertați-mă, copii din flori. Într-o societate arhaică intri într-un anume fel în lume. În 2015 apare în limba maghiară și română volumul Ferencz și István, Arghezi, Arghezi, ediție bilingvă, rod al unor cercetări îndelungate prin biblioteci, arhive, publicații. Arată că mama lui Arghezi, de care își amintea mereu Arghezi într-un anume fel, purta amintirea unor locuri din Arad pe unde a fost împreună cu el, prin locurile unde trăise cu mama sa. Unii istorici literari presupuneau că Ochii Maicii Domnului, 1937, ar fi legată de biografia scriitorului. Arătam altădată pe larg că e o călătorie în care face dreptate mamei Sabina. Mama din Ochii Maicii Domnului se trage din cea mai înaltă societate, lucrează într-un sanatoriu unde învie bărbatul de care se îndrăgostește. E un miracol de bogăție și longevitate. Mama Sabina se întâlnește cu acest miliardar, moare într-un accident, așa se naște Vintilă. Chestiunile în legătură cu originile noastre, spune Arghezi, o tulburau atât de vizibil pe mama, încât am înțeles că trebuie evitate. Despre mine personal, aș putea răspunde cu legitimațiile Noului Testament că sunt Fiul lui Dumnezeu. Urmează niște pagini, cred, prin cele mai frumoase care s-au scris în literatura română despre magnifiere. Vintilă mai făcu un pas, din icoana Maicii Domnului se vedeau ochii, Maica Domnului se uita la el și zâmbea. Ochii erau tot atât de frumoși ca mai înainte și fața tot atât de proaspăt îi era. Cimitirul Buna Vestire, 1936, este un pamflet împotriva lumii de lângă el. Personajele din Cimitirul Buna Vestire se pot regăsi în istoria literaturii. Dacă în Ochii Maicii Domnului scriitorul numea nașterea, în Cimitirul Buna Vestire ar fi vorba de înviere. Verbul a muri este conjugat de scriitor mai întâi sub semnul tatălui. Ferencz István, ultimul biograf al lui Arghezi, Arade Popescu-l cadem, s-au apropiat cu succes de biografia tatălui. Identitatea tatălui lui Arghezi a fost elogiat în mod univoc de către profesorul Popescu Cadem. nu este o operațiune ușoară. Nae Teodorescu s-a născut la Craiova și nu în altă parte, s-a format la Craiova. Nu știu, cred că suntem 3-4 aici care suntem cetățeni de onoare ai orașului Cărbunești. Este extraordinară primirea în Cărbunești. Există muzeul Ardiezii, făcut de Mițura Ardiezii, există un proiect al lui Baruțu care vorbea despre o posibilă carte a lui Ardiezii, Țara Gorjului. S-au scris cel puțin 30 de cărți despre relațiile speciale a lui Ardiezii cu Țara Gorjului. S-au luat interviuri de la așa numitele rude a lui Ardiezii. Evident, fiecare carte a noastră vorbește despre o speranță.
Despre Ilie Moromete și fiii săi a fost vorba în conferința domnului profesor universitar Gheorghiță Geană, din care vă prezentăm un scurt fragment.
Ce se întâmplă în Moromeții este ceva care, de fapt, contrariază pe oricine cunoaște cultura tradițională românească și familia Moromete este, de fapt, după părerea mea, atipică. Eu am trăit în sat, am colindat sate, am făcut cercetări în Vrancea, în Argeș, în Alba, Banat, Năsăud și în alte zone din țară și nu am întâlnit o familie precum aceea pe care o descrie Marin Preda. Este practic un gem de contradicții, de conflicte, de tensiuni în care izbește, pe cine cunoaște puțină psihanaliză, izbește contradicția dintre tată și fii. E vorba, în primul rând, între tată și dintre Ilie Moromete și cei trei fii mari ai lui, Achim, Nilă și Paraschiv. Ei bine, demonstrația este că gestul celor trei fii de a pleca la oraș în caii cu ei este, de fapt, un gest de paricid. Și este o descriere a stării lui Ilie Moromete când află că cei trei fii ai lui au plecat cu cai. De fapt, au plecat doi. Achim plecase înainte cu oile și auzise că nu se va mai întoarce. Starea lui este pur și simplu aceea de om mort, de om încremenit. Pur și simplu, nu era în stare să scoată o vorbă. Chiar așa îl descrie Catrina, care se uită el și îl hâțână. Scoală-te, măi! De ce ai înțepenit așa? Deci este figurul, este un paricid simbolic, fără doar și poate. Din fericire, nu se termină totul aici. Partea întâi din Moromeții este axată pe acest conflict. Volumul 2 începe cu vizita pe care tatăl o face celor trei fii la oraș, încercând să-i convingă să vină acasă și aproape umilindu-se, e mult spus până la urmă, că el era un om mândru, dar recunoscându-și eventuale posibile greșeli pe care le-ar fi făcut și le spune, haideți că am vândut grâu, am cumpărat pământ, am nu știu ce și pot să vă hrănesc pe toți și să vă zestez și așa mai departe. Spune la un moment dat, zice, Paraschive, Nila, Achime, e timpul să reparați și voi greșeala voastră. Am la mine banii, nu vă vorbesc în vânt. Întoarceți-vă acasă. Ce vă așteaptă pe voi aici, măi, copiilor? Să muriți într-o odăiță ca asta, în timp ce acasă aveți bătătura largă și pământul întins, cât vezi cu ochii. Copiii refuză să se întoarcă acasă și, în continuare, toată trama acestui roman se centrează pe relația lui Ilie Moromete, a tatălui, cu copilul cel mic, cu Nicolae. Nici relația cu Nicolae nu este tocmai armonioasă, pentru că Nicolae aspira să meargă la școală. Moromete evită să-l trimite la școală, își face mea culpa, îi spune chiar lui Nicolae și prietenilor lui că îi pare rău că nu l-am trimis la școală, pentru că în felul acesta Nicolae s-a rătăcit și acum zice, pur și simplu zice, face niște lucruri care sunt contrare firii lui și onestității lui și firii lucrurilor chiar. Deci el se vedește pentru această luare razna a lui Nicolae. El este foarte preocupat de destinul lui Nicolae, dar nu numai lui Nicolae. Și la un moment dat se și întreabă, ce caută domnul Nicolae, care e un om cinstit, zice, ce caută în inima acestor treburi politice așa? Pentru că el este un om corect, un om cinstit și tot el își răspunde, zice, lucrurile astea care se petrec în lumea asta sunt aduse de niște vânturi și Nicolae cu cinstea și onestitatea lui se numără printre acei puțini oameni care sunt meniți să frâneze răul din lume. Aceasta este conținutul. Și treptat, toată această relație evoluează spre o relație foarte armonioasă, aproape înduioșătoare. Da, și Romete tatăl își cere scuze față de Nicolae. Nicolae, după ce tatăl lui moare, îl visează și conversează cu el și îi spune: măi, tată, măi, de ce nu vrei să-mi răspund? De ce nu vrei să stai de vorbă cu mine? Și partea supremă a acestei relații este când, la un moment dat, Nicolae însuși își asumă un adevăr pe care îl spunea tatăl său mereu, că binele nu dispare în lume.
Încheiem rubrica noastră cu o secvență din conferința domnului profesor universitar Ion Pop de la Cluj-Napoca despre moștenirea și disputele succesorale în mișcarea românească de avangardă.
În cartea sa despre cele cinci fețe ale modernității, Matei Călinescu face apel la un citat celebru din epoca medievală care a servit ca punct de plecare pentru câteva dintre reflexiile reper asupra raportului dintre tradiție și modernitate sau actualitatea creației. E împrumutat acest citat din Bernard de Chartres, mort la 1226, care compara pe contemporani cu niște pitici neînsemnați, cocoțați pe umeri unor uriași. Comparația aceasta e foarte cunoscută de altfel, susținând, după cum îl rezumă John de Salisbury, că, citez, după Matei Călinescu, noi vedem mai mult și mai departe decât predecesorii noștri, nu pentru că am avea vederea mai largă și am fi mai înalți, și fiindcă ne înălțăm și ne sprijinim pe statura lor gigantică. E o cugetare reluată apoi de Montaigne, Pascal, Newton și alții, cu nuanțe de interpretare diferite, însă ideea însemnătății tradiției pentru tot ceea ce urmează și după ea se conservă. Și mai moderni, ca să zicem așa, vor crede altfel, după ce chiar un mare novator ca Baudelaire mai solicita echilibrarea modernului, a noului și tranzitorului cu permanențele și cu eternul. Tulburarea acestui echilibru rezonabil va cunoaște, cum știm, forme radicale odată cu intrarea în scena curentelor de avangardă, cuvânt al mintei ironizat de poetul francez, ultrasensibile la spiritul vremii, ritmul epocii, etc., proclamate cu o fervoare militantă care a condus la negarea tot atât de fermă a moștenirilor culturale. Recapitularea câtorva propoziții programatice ale principalelor mișcări avangardiste ne poate spune că toate adoptă o atitudine de respingere violentă a achizițiilor spirituale acumulate în timp, puse în contrast cu noutatea, negație și inovație absolută, cum a subliniat la noi, sintetizând conceptele, un Adrian Marino. Orgoliosul futurist Marinetti, de exemplu, la 1909, vorbește despre, citez, eterna și inutilă admirația trecutului, cerând eliberarea Italiei de nenumăratele cimitire care o acoperă toată cu cimitire nenumărate, afirmând că adepții săi vor să distrugă muzeele, bibliotecile, academiile de orice fel și cerând simbolic, desigur, incendierea muzeelor și inundarea bibliotecilor, adică a celor două instituții emblematice pentru depozitul cultural, nu doar al peninsulei, ci al umanității întregi. Sunt acțiuni menite, evident, să elibereze terenul în vederea unor cutezătoare construcții ale modernității dinamice, alimentate de energiile proaspete ale omului actual. Dadaiștii lui Tristan Tzara nu se deosebeau de confrații italieni, ca intensitatea spiritului agresiv demolator, ba chiar dimpotrivă, au putut fi calificați drept nihiliști, scriind prin condeiul șefului lor spiritual că numai contrastul ne leagă de trecut, că e de întreprins o mare acțiune de distrugere pentru a face tabula rasa, cuvântul nimic era frecvent rostit, scopul ultim fiind atingerea unui strat virgin al sensibilității, cu speranța totuși ca, după măcel, zicea Tristan Tzara, să se nască totuși o omenire purificată. Perfecțiunea plictisește, mai declara poetul, alături de toți modernii, generalizând principiul spontaneității, al prospețimii și noutății fiecarei clipe trăite, concentrând aforistic o asemenea idee în celebra propoziție simplă de altfel, gândirea se face în gură, la pensée se fait dans la bouche. Ceva mai pozitiv, dar în fond deloc îngăduitor față de trecut, se vor arăta și constructiviștii, cei de la noi, îi citesc de data aceasta, care vor spune prin vocea lui Ion Vinea că România se construiește azi, după ce strigase în același manifest activist de tinerime din mai 1924, jos arta că s-a prostituat, pentru a încheia cu teribilul și teribilistul apel să ne ucidem morții. Totul din nou în numele actualității imediate, a spiritului extrem novator, de data aceasta asociat cu faza activistă industrială, artistului inginer, abstracționist, etc. La rândul lor, suprarealiștii André Breton vor miza pe cam acelea sloganuri negativiste, intentând procese morților din cultura franceză și invitând la scufundarea aducătoare de revelații din lumea lăuntrului sensibilității, a cărei dinamică se refuză așa cum planul mai larg al colectivităților scriitoricești se anunțau în pragul secolului al XX-lea, cu tendințe accentuate de desprindere din ritmul calm, inerțial, al unei tradiții ce își proclamase marele reper și model în folclorul național la noi, în absența unor referințe clasice, propunând mai degrabă continuări organic articulate decât perturbări ale filiației. Asta ca să fac un salt rapid spre zona românească. În momentul de decantare majoră a limbii poetice românești prin Eminescu, contemporanii erau încă plasați în minoratul epigonic al marilor înaintași, care sigur că au fost exaltați, iperbolizați ca exemple, nu, de credință într-un ideal și așa mai departe. Sigur că aceștia apăreau, dacă ne raportăm din nou la Bernard de Clairvaux, apăreau evocați, mult micșorați față de măreția trecutului. Odată cu pătrunderea ideologiei literare simboliste prin Macedonski și mai ales prin Ștefan Petică, știm că detașarea de modul clasic de a simți și scrie se afirma tot mai limpede. Ovidiu Însușeanu se va confrunta cu forme oarecum instituționalizate ale ideologiei tradiționaliste prin gruparea de la Sămănătorul, proclamând ruptura față de rătăcirile literare, formula e cunoscută și ea, ale conservatorilor ostili oricărei tendințe novatoare. Ștafeta va fi repede preluată de insularul Ion Minulescu, mă refer desigur la revista efemeră din 1912 a poetului, care se proclamă în ruptură cu continentul stagnant și răzniți față de slujitorii tradiției, iar în 1916 un Adrian Maniu se va putea declara și el plictisit ca Tristan Țara, mai apoi de convenționalități, după ce amicul său Ion Vinea desenase o imagine ironică a vieții rurale în cunoscuta sa cronic vilajoaz. Iar sigur că Țara în poemele românești evocase în același spirit imaginea flăcăului venit de la țară, care împrospătează, nu-i așa, discursul liric. Treptat, marele respect pentru părinții literari și strămoșii folclorici va dispărea la generația mai nouă, prevestind mișcări tectonice în teritoriul scrisului românesc, astfel încât prin concurs de circunstanțe externe, dar și în urma unui impuls ținând de dinamica locală a viziunii despre lume, se poate ajunge la transferul de frondă antitradițională din spațiul melar european, cu procentul însemnat de participare la manifestările românești de la cabaretul Voltaire din Zürich, unde personajul oarecum exotic oriental numit Tristan Țara, însoțit de prietenul său pictor Marcel Iancu și de frații săi, ca și de un alt plastician moldoveanul Artur Segal, va reuși totuși să provoace sub aparențe inițial ludice o răsturnare majoră a scării valorilor considerate canonice. Că mai ales prin manifestele sale Dada, acesta a exprimat cea mai radicală atitudine negatoare la adresa moștenirii literare, am notat deja și totul concura în a susține acest spirit anarhic relativizant în plină desfășurare a masacrului mondial și pe terenul deja profund subminat și fragilizat de o filozofie prin excelență dubitativă ca cea a lui Nietzsche. E vorba sigur și de dinamismul gândirii afirmat de Bergson, cu schimbările de perspectivă asupra psihicului uman propuse de psihanaliză, apoi cu marele descoperiri din fizică și toate lucrurile legate de ceea ce s-a numit relativismul și relativitatea din toate domeniile în acest moment al gândirii și al cercetării științifice.
Lay, lay across my big grass bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. till the break of day. Let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay. Lay across my big brass bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.
Așa cum vă promiteam la începutul emisiunii, vom vorbi în minutele următoare despre niște verbe generoase.
Esențialia.
Există în limba latină, la care româna se raportează mereu ca demnă moștenitoare, două verbe genogenere și gignogignere, cu sensul pe care îl deduceți, desigur. A da naștere, a crea, a produce, a compune, a forma. Ele sunt echivalente. Primul însă, și anume genogenere, este mai vechi decât gignogignere. Ambele au la rândule originea în grecescul gignomai. Acestor două verbe li se adaugă nascor, nasci, natus, sum, a naște, a se naște, a se ivi pe lume. Genogenere și gignogignere explică existența prin împrumuturi savante a multor neologisme în limba română. A genera, generator, generatoare, generație, genetic, genetică, geneză, genitiv, generos și altele și altele. În ceea ce îl privește pe nascornasci, acesta este moștenit direct de limba română din latină, forma românească a naște cu reflexivul a se naște, suportând modificările specifice idiomului nostru. E foarte interesant de studiat regimul împrumuturilor din latină, franceză, italiană, în paralel cu cel al moștenirilor lingvistice. Nu teoretizăm acum. Vă oferim doar un exemplu cunoscut. Ora pro nobis, sancta Deus genitrix. Roagă-te pentru noi, sfântă născătoare de Dumnezeu. Pentru genitrix sau genetrix, cu sensul de mamă și care trimite la verbul genogenere, româna folosește în contextul amintit al rugăciunii un derivat de la a naște, născătoare. Dar să ne întoarcem la titlul rubricii noastre, verbe generoase. Într-adevăr, familia verbelor latine amintite este foarte numeroasă. Generoase, ele au acceptat o mulțime de derivate. Mai întâi, genus generis, care însemna în latină origine, naștere, rasă, națiune, familie, casă, specie, gen, clasă, categorie. Gen din limba română desemnează atât tipul, soiul, felul obiectelor, cât și categoria gramaticală, gen masculin, gen feminin, gen neutru. Seria derivatelor continuă cu gens gentis, gintă, familie, neam, popor, țară. Apoi genitor și genitrix, tată și mamă, genitori, părinți. Urmașii cuvântului latin genitori sunt cuprinși în limba română în singularul progenitură, cu sensul de vlăstar, odraslă. Neologismul acesta progenitură are însă și un sens peiorativ la noi, acela de urmaș nedemn. La polul opus acestui sens se află latinescul gentilis gentile, adică gentil în limba română, politicos, amabil, curtenitor. Gentilețe, gentilom, ultimul denumind un membru al aristocrației în Evul Mediu și Renaștere, sunt rude lexicale ale lui gentil. Și cuvântul englez gentleman, om cu maniere distinse, are în compunere elementul latin gent. Mai amintim astăzi doar pe genuinus, care însemna înnăscut, natural, veritabil, autentic, pur. Și nu am parcurs decât o parte din drumul derivatelor de la genogenere și gignogenere. Vom continua săptămâna viitoare, întrucât, nu-i așa, trebuie să fim și noi generoși.
Revista revistelor.
Literele târgoviștene ne oferă, prin numărul 67, unul dublu, chiar pe prima pagină, un editorial semnat de criticul literar Tudor Cristea. 2017, așa cum știm, este un an jubiliar. Maiorescu, ne gândim la Junimea, s-a gândit și Tudor Cristea, care și-a intitulat editorialul Criticul Fondator și citez: ca formație și ca atitudine, Maiorescu a fost în chip evident un clasic, după cum în politică a fost un conservator de stânga. Lecturile sale se opreau, cel puțin ca afinitate electivă, în pragul secolului al XIX-lea. Gustul său sigur s-a bazat întotdeauna pe criteriul armoniei dintre formă și fond. Romantismul era familiar, dar prelua întotdeauna din el mai ales ceea ce nu contrazicea raționalismului său funciar, și anume partea mai echilibrată, mai rafinată, evitând panoramele, vizionarismul și marile desfășurări cosmice, antitezele și retorismul amplu, titanismul sau dimensiunea onirică. Cita insistent din Goethe, adesea din Heine, al cărui sentimentalism discret nu-l contraria niciodată, îl prefera pe Hugo din Feuilleton, dar nu amintea de legenda secolelor, evita poemele byroniene, ca și magia inurilor către noapte ale lui Novalis. În plus, nu pare a avea antene pentru realism sau naturalism, din care îl citează și probabil îl citește pe Dickens, dar nu pe Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola sau Thomas Hardy. Sunt câteva radiografii ale activității creatoare a marelui critic fondator Titu Maiorescu în acest scurt editorial pe care îl semnează Tudor Cristea chiar pe pagina de deschidere a literelor târgoviștene, numărul dublu 67 pe 2017.
Am primit la redacție periodicul Vitraliu, editat de Centrul Cultural George Apostu din Bacău. Ne oprim doar asupra capitolului dedicat artistului plastic Ilie Boca, la împlinirea vârstei de 80 de ani. De altfel, trebuie să menționăm că întreg numărul 46 al revistei Vitraliu este ilustrat cu imagini ale tablourilor pictorului băcăuan. Iată ce notează Valmănescu despre Ilie Boca. Este mai mult decât un pictor inconfundabil, este un artist care are forța de a crea stări. Profunzimile stilului Boca ascund influența folclorului și a strămoșilor iconari, dinamica rudimentară a artei naive, peste care se suprapun straturile docte ale educației în arta desenului, a portretului, a peisajului, a cromaticii, a compoziției, a tăieturii de aur. Cu toate acestea se intersectează o cultură funciară a receptării reflexive pe care o caracterizează simțământul simplității. Am închis citatul din Valmănescu. Și Iulian Bucur, Adrian Jicu, Ioan Burlacu, Violeta Savu, Mihai Chiuaru, Gheorghe Zărnescu, Vasile Crăița Mândra, Gheorghe Bălțătescu semnează articole în dosarul Ilie Boca 80 din cuprinsul periodicului băcăuan Vitraliu.
Concurs.
(319) 0526 și 313-7288 sunt numerele de telefon la care ne puteți răspunde la întrebările pe care le vom lansa la această rubrică. De asemenea, ne puteți scrie și pe adresa de e-mail acoladeliterare@yahoo.ro.
Veți suna la aceste numere îndată după ce îi vom anunța pe câștigătorii ediției precedente, care au fost Aurora Negrilă, Viorel Crihan și Ana Hompot, și după ce lansăm, desigur, întrebările acestei ediții. Te rog, Oana.
Cum se numește dosarul dedicat unui pictor băcăuan din revista Vitraliu de la Bacău, bineînțeles?
Iar eu m-am oprit la întrebarea, cine este editorialistul revistei Târgoviștene Litere, care în numărul iunie-iulie pe 2017 schițează un interesant portret al criticului fondator al Junimii.
Au fost alături de dumneavoastră Daniel Cristea Enache, Cornel Ungureanu, Gheorghiță Geană și Ion Pop, iar de la microfon
Constantin Cristian Bleotu
și Oana Georgiana Enăchescu. Vă mulțumim pentru atenție!